Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Επιστρέφουμε στον κύριο Αλεξιάδη. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και ενδεχομένως να παρατείνουμε τη συνέντευξη κι άλλο. Πριν πάμε στις κλιμακές φορολογίας, έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για τις λεγόμενες 100 δόσεις
και όχι μόνο για τις
καταβολές φόρου. Λέει δηλαδή το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, μας ακούτε?
Βεβαίως.
Ωραία. Κάποιος έχει μπει στις 100 δόσεις. Μπήκε και στη ρύθμιση των 12. Εάν γίνει νωρίτερη η εκαθάριση και η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θα κληθεί να πληρώσει και την εκαθάριση, να πληρώσει και την καταβολή του φόρου εισοδήματος και να πληρώσει και τον έμφυα. Δηλαδή, ένας φορολογούμενος
είναι να πληρώσει παραπάνω από μία δόση.
Έτσι, πιθανότητα σε έναν μήνα να κληθεί να καταβάλει 4 δόσεις. 4 υποχρεώσεις, να το πω έτσι.
Θα σας απαντήσω σε αυτό. Εννοεί μάλλον ο πολίτης ότι θα είναι λάθος να δώσουμε δυνατότητα μέσα στο 2016 να πληρώσουμε τη δόση φόρου εισοδήματος σε πιο πολλές δόσεις, διότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οι δόσεις του φόρου εισοδήματος είναι 3 διμηνιαίες δόσεις.
Ναι.
Εάν μπορέσουμε αυτό το πράγμα, το οποίο λύγει σε ένα εξάμηνο και είναι δύσκολο, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις θα πέσει μια μεγάλη διμηνιαία δόση μαζί με δόση του φόρου εισοδήματος.
Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
Μαζί με 100 δόσεις, μαζί με
έμφυα,
μαζί με 24 δόσεις και κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Θα είναι λάθος, δηλαδή, αν μπορέσουμε να ελαφρύνουμε την επιβάρηση και να την κάνουμε πιο αναλογική, θα είναι λάθος.
Δεν λέει κανείς ότι είναι λάθος. Ρωτάει ο άνθρωπος ότι πώς εγώ θα μπορέσω να τα απεξέλθω με τόσες δόσεις που θα μου σκάσουν μαζί σε ένα μήνα. Αυτό
έχει,
είναι
απόλυτο δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο ο πολίτης που βάζει.
Δεν
αυτό
είναι πολιτική
το ζήτημα.
Κριτική, καταλάβατε.
Βεβαίως, έχει απόλυτο δίκιο. Ξέρουμε ακριβώς την κατάσταση που υπάρχει στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Δεν ζούμε έξω από αυτή τη χώρα και προσπαθούμε όσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε να πάμε σε μια καινούργια ρύθμιση των 100 δόσεων ή των 120 δόσεων είτε οτιδήποτε άλλο. Το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο, δυστυχώς.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στις κλίμακες φορολογίες.
Ποιες θα είναι οι νέες κλίμακες?
Θα έχουμε μία ενιαία κλίμακα. Θα είναι διαφορετική για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά για τους αγρότες. Τι γίνεται?
Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 διαφορετικούς τρόπους φορολογίας. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ενίκια, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες και αγρότες. Ναι. Δεν θέλουμε τις τέσσερις διαφορετικές κλίμακες να τις κάνουμε 5 ή 6. Ναι. Είναι σαφέστατο.
Ναι.
Προσπαθούμε να τις κάνουμε λιγότερες και να τις κάνουμε πιο δίκαιες και πιο αναλογικές.
Ποιο θα είναι το δίκαιο?
Είμαστε αυτή
Δώστε
τη στιγμή...
μας μια εικόνα.
Θα σας πω. Ναι. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φάση διαπραγματεύσεων. Έχουν κατατεθεί οι προτάσεις, γίνεται διάλογος για αυτό το πράγμα. Δεν αποδεχόμαστε κάποιο κείμενο όπως το παρελθόν που ήρθε στα αγγλικά και πάμε στη Βουλή να το ψηφίσουμε. Και ορισμένοι πρέπει να καταλάβουν όταν μας κατηγορούν για αυτό το διάλογο. Ναι, γίνεται ένας διάλογος επίπονος, δύσκολος, αλλά γίνεται διάλογος και μια διαπραγμάτευση. Οι κλίμακες οι καινούργιες θα είναι πιο δίκαιες και πιο αναλογικές από αυτές που ισχύουν τώρα, θα είναι λιγότερες και θα μεταφέρουν φορολογικό βάρος σε μεγάλα και σε πολύ μεγάλα εισοδήματα.
Τα ενίκια θα αλλάξει κάτι?
Ποια είναι τα μεγάλα?
Θα σας πω. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πει.
Γιατί αν το μεγάλο είναι το 25.000 ευρώ.
Θα σας πω. Είναι κάτι για τη μεταφορά.
Δεν είναι μεγάλο εισόδημα αυτό για μια οικογένεια.
Να σας πω, κύριε Παυλόπουλε. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν μπορεί να κατηγορηθούμε για κάτι το οποίο εφαρμόζουμε και το έχουμε πει. Είπατε για το εισόδημα των 25.000 ευρώ. Είναι άλλο πράγμα το εισόδημα των 25.000 ευρώ για μια οικογένεια που έχει άνεργη σύζυγο, ενίκιο και παιδί που σπουδάζει στην επαρχία, και άλλο το εισόδημα των 25.000 ευρώ για δύο φορολογούμενους που ένας έχει 25.000 και ο άλλος έχει 25, έχουν δικό τους σπίτι και δεν σπουδάζει κανένα παιδί τους στην επαρχία. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πρέπει να πάρουμε πάρα πολλούς παράγοντες και να δούμε πώς μοιράζουμε δίκαια το εισόδημα. Μην βγει κάποιος τίτλος ότι από τις 25.000 και πάνω είναι κάποιος πλούσιος και θα πληρώσει παραπάνω φόρο. Δεν λέμε κάτι τέτοιο.
Αλλά
λέμε το ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο δίκαιη και πιο αναλογική κατανομή.
Ναι, αλλά αυτός ο διαχωρισμός δεν μπορεί να γίνει από το σύστημα. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό, αυτά τα κριτήρια?
Γι' αυτό και θα λάβουμε υπόψη πάρα πολλούς παράγοντες, και γι' αυτό προσπαθούμε η νέα φορολογική κλίμακα να είναι πιο δίκαιη από την προηγούμενη. Και επειδή διαβάζω διάφορα τερατώδη σενάρια, δηλαδή χίλια δύο πράγματα, κρατάω πολλά από αυτά, γιατί θέλω κάποια στιγμή να βγω και να πω το τι λέγανε και το τι έγινε πραγματικά. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα που ακούμε τα τερατώδη, είτε για τις κλίμακες, είτε για, για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Τώρα,
το σενάριο που βλέπω να επικρατεί τελικά είναι ότι θα έχουμε πια πιο δίκαιη και πιο αναλογική και φορολογική κλίμακα και κλίμακα για την ειδική εισφορά.
Για τα ενίκια αλλάζει κάτι, ρωτάνε εδώ.
Για τα ενίκια, όπως και για τα υπόλοιπα θέματα, είμαστε από τη συμφωνία δεσμευμένοι να πάμε σε αλλαγές. Αυτές τις αλλαγές υλοποιούμε τώρα.
Τι είδους αλλαγές ήταν αυτές?
Δηλαδή, θα πρέπει να αλλάξει η κλίμακα των ενοικίων,
ναι,
και συζητάμε και αλλαγή της κλίμακας των ενοικίων.
Σε
αλλά όπως καταλαβαίνετε, θα
σε
είναι ανευθυνότητα από έναν υπουργό,
ναι,
σε μια φάση που είμαστε στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για αυτά τα ζητήματα, να βγαίνουμε και να λέμε η διαπραγμάτευση δεν ισχύει, θα γίνει το Α ή το Β τελικά.
Ναι.
Η γενική κατεύθυνση την έδωσα.
Ισχύει η πληροφορία να γυρίσω στα εισοδήματα των 25.000 ευρώ? Γιατί είναι ένα μέσο ποσό. Ισχύει η πληροφορία, το σενάριο για
25.000 εννοείται ετήσιο εισόδημα για ένα άτομο.
Για ένα άτομο.
Ναι.
Πάμε...
Γιατί η φορολογία είναι ατομική στην Ελλάδα.
Ναι.
Εγώ δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους στο περιβάλλον μου που να παίρνουν 25.000 το μήνα, κύριε Παυλόπουλο. Δεν ξέρω εσύ τι φίλους έχετε.
Όχι, μη μου απευθύνετε, Μομφή, κύριε
μου. Όχι, Μομφή, δεν κάνω, αλλά
έχω πολλούς φίλους που ήταν πετυχημένοι άνθρωποι και οι οποίοι είναι κατεστραμμένοι από τα μνημόνια.
Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι συζητάμε γύρω μας.
Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε εποχή μνημονίου, τρίτου μνημονίου.
Την
καταστροφή του τρίτου μνημονίου ζούμε.
Όταν
λέω
έχουμε,
λοιπόν το εξής.
Όταν έχουμε δίπλα μας νέα παιδιά να δουλεύουν με 550 ευρώ
και
το μήνα.
Και λιγότερα.
Η κατάσταση είναι τραγική για να μιλάμε για τις εισοδήματα.
Το 22% είναι σενάριο που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα?
Δεν μπορώ να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Όλα είναι στο τραπέζι, είναι στο διάλογο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε μεγαλύτερη επιβάρηση με τη νέα κλίμακα από ό,τι είχαμε με την προηγούμενη. Για χαμηλά και μεσαία εισόδηματα.
Η έκτακτη εισφορά θα συμπεριληφθεί στο εισόδημα?
Όχι, θα είναι ξεχωριστή η έκτακτη εισφορά από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής.
Ναι. Και θα φτάσει στο 10%?
Δεν μπορώ να σας πω αυτό. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, θέματα διαπραγμάτευσης. Θέλω να είμαι υπεύθυνος και να είμαι ειλικρινής.
Θα αυξηθεί πάντως.
Είναι συγκεκριμένο ότι η φορολογική επιβάρηση από την άμεση φορολογία θα αυξηθεί. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ καλό να αυξηθεί, διότι είχαμε κάποια εισοδήματα που δεν είχαν την ίδια φορολογική επιβάρηση με αυτή που θα έπρεπε να έχουμε.
Μάλιστα.
Είχαμε δηλαδή μεγαλύτερη επιβάρηση σε χαμηλά και σε μεσαία εισοδήματα.
Πάμε λίγο στα υπόλοιπα πέραν της φορολογίας. Να μας πείτε λίγο τι γίνεται με την ιστορία των ληστών.
Πολύ
δηλαδή...
ενδιαφέρον. Αυτό θα χρειαζόταν ώρες να το συζητήσουμε.
Ναι.
Αλλά πολύ συνοπτικά θέλω να πω το εξής. Επειδή υπάρχει τις τελευταίες μέρες,
ναι,
ένας πολιτικός και ένας δημοσιογραφικός, έτσι, μια ιστορία και μια ανταλλαγή απόψεων για αυτά τα πράγματα, και προσπαθούν κάποιοι να μην αποδεχτούν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι συγκρίνοντας τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρτ και της λίστας Μπόγιαρς,
ναι,
αποδεικνύεται ότι στη λίστα Λαγκάρτ χρειάστηκαν 3 χρόνια με κυβερνήσεις Πασόκ Νέας Δημοκρατίας για να εντοπιστεί το πρώτο όνομα,
ναι,
ενώ στη λίστα Μπόγιαρς πρέπει να μας κάνει κάποιος κριτική, διότι σε λιγότερο από 3 εβδομάδες βρεθήκαν τα πρώτα ονόματα και ήδη εκατοντάδες ονόματα καλούνται και περνούν από τον οικονομικό εισαγγελέα.
Αυτό είναι
που κάνουν
ένα.
Πολύ καλή δουλειά.
Λεφτά μπήκαν στα ταμεία. Μπαίνουν στα ταμεία.
Δεν μπήκαν ακόμα, διότι δεν έχουν περάσει ούτε 3 μήνες από τότε που τους πήραμε.
Ωραία. Το άλλο είναι. Το άλλο
λίστα,
που θέλω...
Μισό λεπτά και να μην ξεφύγουμε από το δάσος.
Ναι.
Να μην μας κρύψει το δέντρο το δάσος. Συγκρίνοντας τις 2 λίστες, λίστα Λαγκάρτ και λίστα Μπόγιαρς, αποδεικνύεται ποιοι θέλαν να κρύψουν πράγματα, ποιοι θέλαν να συγκαλύψουν πράγματα, ποιοι καλύψαν πολιτικά και καλύπτουν φοροφυγάδες.
Ναι.
Να σας θυμίσω ότι υπάρχει συγκεκριμένο κόμμα και συγκεκριμένος πολιτικός,
ναι,
πολιτικοί μάλλον,
ναι,
που βγήκαν σε άτομα που έχει αποδειχθεί η φοροδιαφυγή τους και έχουν πληρώσει τα σχετικά πρόστιμα για τη λίστα Λαγκάρτ και τους υπερασπίστηκαν. Αυτά είναι δεδομένα που πρέπει να τα πούμε στον κόσμο.
Γιατί δεν λέτε ονόματα?
Δεν χρειάζεται να πω ονόματα, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω μία λογική προσωπικών αντιπαραθέσεων ή προσωπικών στοχοποιήσεων. Θέλω να αναδεικνύω τα πολιτικά ζητήματα. Αλλά εδώ υπάρχει συγκεκριμένο θέμα. Το ξαναλέω, πολιτικό κόμμα και πολιτικοί βγήκαν και υπερασπιστήκαν φοροφυγάδες.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποδοθούν από τους πολίτες οι ευθύνες σε αυτούς.
Ναι. Τώρα, βέβαια.
Δεν θα βρείτε πολίτη να πει όχι στο κυνήγι τη
μεγαλοφόρου διευθυγή.
Είναι προφανέ ότι δεν θα βρείτε πολίτη να πει όχι.
Αυτό όμως που θέλω να ρωτήσω τον.
Δεν το κατάλαβα, κύριε Παπαδόπουλο.
Δεν θα βρείτε κάποιον να σα πει όχι. Καλά κάνετε. Φέρτε τα λεφτά. Αυτό λέμε.
Πάρα πολλού βρίσκουμε να λένε όχι.
Ναι.
Πολίτε
όχι.
Α, πολίτε λέτε. Πολίτε βεβαίω. Αλλά δεν σα κάνει εντύπωση ότι δεν έχει βγει κάποιο πολιτικό να πει ότι κακά τα κάνει η κυβέρνηση σε όλα τα θέματα, αλλά στη λίστα Μπόγιας πάει πολύ καλά.
Μισό λεπτό.
Δεν βγαίνει να το πει αντιπολίτευση.
Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί πριν από 2 εβδομάδες, ίσως το είχατε διαβάσει στην αγορά, είχαμε καταγράψει τη δυσαρέσκεια των οικονομικών εισαγγελέων, στους οποίους φαίνεται να είχατε υποσχεθεί ότι θα ενισχύσετε το προσωπικό για την έρευνα, για το τρέξιμο των ληστών αυτών, και την ίδια ώρα στους υπαλλήλους της εφορίας, στους εφοριακούς, είχατε πει ότι εντάξει, δεν θα σας στείλω ακόμα. Τι γίνεται με αυτό, ζητούν ενίσχυση του προσωπικού οι εισαγγελείς για να ελέγξουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα τη λίστα. Και τους έχετε υποσχεθεί ότι θα τους στείλετε κόσμο.
Κύριε Νηφλή, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Μπορούν να μιλήσουν οι ίδιοι οι οικονομικοί εισαγγελείς. Τις προηγούμενες μέρες είχα συνεργασία μαζί τους όταν είχα πάει κάτω στο ΣΔΟΕ για θέματα του να πώς θα ενισχυθεί.
Προσωπικό θα του στείλετε.
Θα σας πω αμέσως πώς θα ενισχυθεί από τη φορολογική διοίκηση η δουλειά που κάνουν, γιατί είναι 2 διαφορετικά υπουργεία, 2 διαφορετικοί φορείς.
Ναι.
Και βεβαίως, όχι, δεν θα του στείλουμε προσωπικό, γιατί του έχουμε στείλει ήδη προσωπικό. Τα 500 άτομα που φύγαν από το ΣΔΟΕ και πήγαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτού του υπαλλήλους έχει ήδη πάει στους οικονομικούς εισαγγελείς.
Ναι.
Δυσαρέσκεια δεν υπάρχει καμία. Συζητάω με τους ανθρώπους ό,τι ζητάνε από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και ανθρώπων, με τα δεδομένα που έχουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, διότι το ότι λείπει κόσμος το ξέρουν και οι ίδιοι. Βεβαίως και ενισχύονται. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην ενισχύσουμε τους οικονομικούς εισαγγελείς και το κάνουμε συνεχώς αυτό.
Μάλιστα. Τώρα, νωρίτερα, πριν σας υποδεχθούμε. Είχαμε τον κύριο Μιχαλογιαννάκη στην.
Σας άκουσα, ναι.
Ωραία. Στη γραμμή. Και είπε, δεν θα στηρίξω εγώ ένα άθροισμα φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης ελεύθερους επαγγελματίας που φτάνει το 82%. Είναι αυτό που φωνάζουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι στους δρόμους, οι επιστημονικοί φορείς. Τι θα κάνετε με αυτό?
Σε αυτό το θέμα, ο κύριος Κατρούγκαλος, επανειλημμένα, και η κυβέρνηση συνολικότερα, έχει καλέσει τους φορείς να έρθουν σε διάλογο και σε ένα μέρος αυτής της πρόκλησης έχει ανταποκριθεί η επιστημονική κοινότητα και έχει γίνει διάλογος. Και σε σχέση
άκρη
με
δεν έχει βγει όμως.
Δεν είναι εύκολο όταν ξεκινάς ένα διάλογο να βρει άκρη, αλλά σε σχέση με το όλο θέμα θέλω να παρατηρήσω τα εξής. Πρώτον, η κυβέρνηση κατέθεσε μία πρόταση για το ασφαλιστικό. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι η πρόταση της κυβέρνησης είναι λάθος και προτείνω κάτι άλλο, κάτι το οποίο δεν το είδαμε. Και άλλο πράγμα να λες ότι εγώ δεν αναγνωρίζω το πρόβλημα και δεν πάω καθόλου στο διάλογο. Διότι εδώ πρέπει να πούμε την αλήθεια. Υπήρχε πρόβλημα στο ασφαλιστικό ή όχι? Ποιος ευθύνεται για αυτό το πρόβλημα? Ποιος ευθύνεται για τη διαχείριση του ασφαλιστικού συστήματος και για το ότι διηγηθήκαμε
εδώ? Ένα σοβαρό ερώτημα, γιατί θα πρέπει να πάμε προς το κλείσιμο. Τι θα μπορέσει να δώσει ο Πρωθυπουργός αύριο στους αγρότες? Τι περιθώριο έχει βάσει αυτών των υποχρεώσεων που έχουμε προς τους δανειστές και από αυτά που μας πιέζουν να κάνουμε, τι περιθώριο έχει να μειώσει κάτι?
Να είστε σίγουροι ότι η πρόσκληση μάλλον που απευθύνουμε σαν κυβέρνηση στους αγρότες εδώ και πάρα πολλούς μήνες,
ναι,
ότι να έρθουν και να κουβεντιάσουν, έχει επιτευχθεί βέβαια σε ένα σημείο, έχει γίνει διάλογος όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά από την εποχή που ξεκινήσαν τα μπλόκα, η πρόσκληση που απευθύνουμε δεν είναι κενή περιεχομένου. Δηλαδή, ποιος θα καλούσε κάποιον να συζητήσει αν δεν είχε κάτι να του πει?
Άρα έχει κάτι.
Κάντε λίγο υπομονή. Θα έχετε αύριο πλούσιο ρεπορτάζ για αυτά τα θέματα, νομίζω. Να είστε σίγουροι όμως ότι βεβαίως και έχουμε να πούμε πράγματα. Όχι με μια μαυρογιαλούρικη λογική ότι.
Αυτό ρωτάμε, αν έχετε πει και τώρα.
Βεβαίως και υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν.
Τελευταίο ερώτημα. Ένφια, πότε ξεκινάμε να πληρώνουμε φέτος, γιατί ρωτάει ο κόσμος?
Δεν είναι σαφές το πότε θα γίνει. Μετά τις φορολογικές δηλώσεις θα έχουμε περιουσιολόγιο. Τις δηλώσεις του περιουσιολογίου θα έχουμε μετά ένφια. Δυστυχώς θα έχουμε όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε κάθε χρονιά. Αλλά κλείνοντας να σας πω, να είναι σίγουρος ο πολίτης ότι κάνει
όλα αυτά που είχατε πει ότι θα καταργήσετε.
Συγγνώμη.
Όλα αυτά που είχατε πει ότι θα καταργήσετε.
Επειδή είναι σημαντικό, έτσι, σε σχέση με τους συντελεστές, θα συσχετιστούν με τη μείωση των αντικειμενικών αξιών? Θα αλλάξει?
Να απαντήσω πρώτα στο καρφί που άκουσα και μετά να σας πω για τους συντελεστές. Να κάνουμε την κουβέντα για το τι είχαμε πει προεκλογικά και για το τι έγινε. αλλά να την κάνουμε με βάση πλέον τα νέα δεδομένα. Να μην την κάνουμε με βάση τα δεδομένα κάποιων ετών πριν, διότι να σας θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάει σε μια συμφωνία τον Αύγουστο. Αυτή τη συμφωνία μετά την έφερε στους πολίτες, στην κοινωνία, και δεν κρύφτηκε στο Μαξίμου ή στους υπουργικούς μας τόκους. Άρα, χωρίς να έχω τη λογική ότι αφού το ψήφισε ο κόσμος στην κυβέρνηση έχει τις ευθύνες, θέλω να πω ότι ήμασταν ειλικρινείς ως προς το ποιο ήταν το πολιτικό πλαίσιο.
Ωραία.
Θα αλλάξει ο έμφυα σύμφωνα με τις αντικειμενικές.
Οι αντικειμενικές
ή ο στόχος παραμένει το ίδιο.
Θα αλλάξουν και θα γίνουν εμπορικές. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε. Και ετοιμάζουμε τον καινούριο φόρο, τον καινούριο έμφυα, που θα αντικαταστήσει δηλαδή τον έμφυα, που θα είναι ένας φόρος που θα φορολογεί την ακίνητη περιουσία πιο δίκαια και πιο αναλογικά.
Μάλιστα. Δηλαδή θα μειωθεί ο στόχος του 2,6.
Το 2,6 παραμένει ο στόχος και δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί.
Άρα δεν θα αλλάξει.
Δεν θα αλλάξει ως τελικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να μην πληρώσουν περισσότερο ένφια αυτοί που έχουν περισσότερη περιουσία.
Να αυξηθούν οι συντελεστές.
Ενώ τώρα πληρώνουν ένφια ακόμα και αυτός που έχει μια περιουσία της τάξης των 30-40 χιλιάδων ευρώ, ακίνητη περιουσία.
Μάλιστα.
Μπορεί λοιπόν εκεί να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις ώστε να γίνει πιο αναλογικό. Γι' αυτό όμως μην βιάζεστε, έχουμε καιρό μπροστά μας.
Παρεμβάσεις στους συντελεστές πάντα. Έτσι.
Παρεμβάσεις στους συντελεστές, στο περιεχόμενο του φόρου, στις απαλλαγές, μια σειρά από πράγματα.
Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε
πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε.